колеги, който е за така предложената редакция на параграф 8 от работната група, нека да гласува. 15 за. Против? Няма. И въздържали се? Няма. Благодаря ви. И девети параграф е приет. 8. Прощавайте, минаваме на девети параграф. Да, заповядайте, госпожо Петрова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на работна група по отношение на това законодателство обсъдихме една малка редакция, свързана с параграф 1.9 от допълнителните разпоредби на действащия текст, която се отнася, и да ви припомня, този параграф се отнася до крайпътните обслужващи комплекси и дефиницията, свързана с тях. А именно, след думичките пунктове за техническо обслужване на автомобили, да се добави и къмпинг автомобили, като това допълнение ще създаде възможност в контекста на горепосочената дефиниция да могат да се обословят популярните в международен мащаб сервизни къмпинг точки, или в нашия контекст пунктове за техническо обслужване на къмпинг автомобили. Това е един различен аспект на техническото обслужване на тези автомобили, популярен международно, а именно това са точки за обслужване на мръсните води, на сивите води, възможности за зареждане на 220 волта. И това ще създаде, нали, една допълнителна възможност за целенасочена и ефективна политика в областта на къмпинг-туризма. Знаете, България, за жал, все още представлява тъмна карта по отношение на сервизните точки в престижните каталози за кемпер-каталози. И тази малка редакция ще ни даде възможност на територията на съществуващите и бъдещи крайпътни обслужващи комплекси да могат да се поставят такива станции. Благодаря ви за вниманието. Правя предложението на основание член 80 алинея 2 точка 7 и бих помолил.
Да. Не, добре, аз го припознавам. Прави се редакция в момента като добавка, която е изпуснато по време на работната група. Не, като добавка. Нали, като добавка към текст.
Добавка към съдействието на точка 9. В съществуващата формулировка на параграф 1.9 от допълнителните разпоредби в дефиницията за крайпътни комплекси.
Ние в момента разглеждаме допълнителните разпоредби параграф 1.
Да.
Дефиницията. Точка 9.
Да.
Предложението на колежката е направено. Господин Ананев го прави, така е да го кажа?
Да.
Господин Ананев, член на комисията, припознава изказаното предложение от колежката Петрова. По реда на член 80. Допустимо алинея 7.2. Обратното. Това щях да помоля и аз. Благодаря ви, господин Стоянов, да бъде изчетено, за да го насложим върху основния текст.
Както следва. Добре. Крайпътни обслужващи комплекси са всички земни повърхности в близост до пътя, заедно с разположените върху тях сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства, като площадки за отдих, къмпинги, мотели, бензиностанции, заведения за хранене, магазини, пунктове за техническо обслужване на автомобили. Тук идва добавката и къмпинг автомобили, и пунктове за помощ на аварирали по пътя автомобили.
Колеги, други предложения? така, аз ако нямате да кажа две думи също. Едната тема е с 54.54. Държава на регистрация. По дефиницията на вносител, възприета от работната група, държавна регистрация е държавата членка. Тук, ако позволите, бих направил предложение думата членка да отпадне, тъй като има нечленки, които съответно заплащат, а и ще трябва да заплащат дължимите такси за преминаване по републиканската пътна мрежа. На второ място коментирахме с колегите от работната група и на самата работна група, а и на техническите срещи след нея, предложението на колегата Божанов, което цели да прецизира точка 56. Становището също на колегите на техническите срещи беше, че то не е коректно, така както е по вносител, но изразиха опасения от това, че предложението на колегата Божанов няма да изиграе ролята, която, заради която е направено, да има по-коректна дефиниция. По отношение на това, държател ли да бъде ползвател на услугата на препътното превозно средство или на, или на свидетелство за регистрация. Колегите от Агенция Пътна инфраструктура държат на, виждате на страница 24-та, втори вариант, записан на точка 56. Притежател ще го изчета: на свидетелство за регистрация на превозното средство е лицето, на чието име е регистрирано превозното средство, съгласно правото на държавата членка на регистрация. Но ако сте да дебатираме по него, тъй като то все още не е припознато, ние не сме направили подобно предложение. За съжаление не решава проблема. Това беше господин Ананиев. Да, господин Караджов, заповядайте, аз също ще направя с малко отношение по така дефинираната точка 56. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, не решава въпроса, защото ако запишеме, че ползвател на услугата за пътно таксуване е вписания ползвател в талона на самото превозно средство, то това ще доведе до огромни проблеми с правоприлагането от страна на АПИ. Те по никакъв начин, да. Другото, обратното, което се предлагаше с това, по принцип това не би трябвало да се дефинира тук. Това си е работа на Закона за движението по пътищата, където са санкционните норми. И лично моето мнение е, че тук трябва да се, не трябва тук да се дефинира, защото ще има случаи, в които ще се разминат хипотезите. И, например, един електронен фиш, който е издаден на собственика по Закона за движението за пътищата, ще бъде съвсем друг водача и реално санкционирането няма да може да се случи. Това е. Благодаря. Не върши работа тази формулировка, по-добре или да се мисли за друго, или изцяло да се мина в Закон за движението по пътищата. Благодаря.
Благодаря, господин Караджов. Аз като реплика, ако може да спазя процедурата все пак, аз преселявам се абсолютно към всичко казано от вас. Изключително коректен бяхте по отношение на дефинирането първо на проблема, но аз ще допълня вашето становище със следното. На първо място, тази дефиниция във вида, без значение в кой ще я приемем, ако въобще я приемем, никъде на друго място не съществува в Закона за пътищата. На друго място, освен в допълнителните разпоредби, тя не се среща в Закона за пътищата. Но тук момента е, че тя съществува в директивата, която транспонираме. И от така, този казус, ангажимента, който имаме да бъде намерен коректен запис в Закона за пътищата, след стигналото колегите от Националното управление, разбирайте Министерския съвет, са предложили една дефиниция, която със сигурност е некоректна. Колегата Божанов, на база на становище от колегите от Националното управление от есента на 2021 година, се опитва да разреши проблема, но той противоречи на текстовете в Закона за жене, почти както вие споменахте. Вторият вариант, който аз изчетвах, който още не е предложен, аз на база на това, което вие споменахте, е подкрепяйки вашето становище, също не бих се ангажирал да предложа въз основа на правото, което имаме като народни представители по член 87.2, именно за да може да има текст, който транспонира дефиницията в Европейската директива. 2019/520. Това е казус. Но вие като добър юрист, ако поддържа това мнение, мисля, че също бих могли да се присъединим към него, въобще да не търсим дефиниция на подобно понятие в Закона за пътищата, да отпадне и тази тема да остане само в Закона за жене. Почекайте систематичното място на казуса, който трябва да бъде урегулиран в нашата нормативна база. Благодаря ви.
С цялото за допълнение ти благодаря за добрите думи, но по-скоро да се търси решението в Закона за движението по пътищата, тук да се остане без дефиниция. Не е работа тук да правим дефиниция, аз го казах вече, повтарям се, благодаря.
Господин Нагър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз мисля, че все пак трябва да продължим на гласуване предложението на господин Божанов и може би да оставим за пленарна зала, където ще има и колеги от транспортна комисия, които могат да се включат в дебата и да видим дали няма да измислим някакво решение. Защото след като го има и в, казахте, че е част от транспонирането, мисля, че може пък, тук сме, 25 или колкото човека сме, там са малко повече, може и да стигнем до някакъв консенсус по какъв начин да бъде записано, че все пак да не създава казуса, който споменахте вие и господин Караджов. Защото усещането е, че би трябвало да има така дефиниция. Благодаря.
И аз ви благодаря. Господин Стоянов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз мисля, че трябва да попитаме все пак и агенцията, те с какви проблеми се сблъсквали, защото тази формулировка е най-вече заради наказанията, които трябва да се налагат на некоректните превозни средства. И за да може да вземем правилното решение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Стоянов. Аз също ще направя подобно положение. Те колегите искаха да вземат думата. Това пене надигаше ръка, но аз само да ви допълня. Основният проблем в случая с правоприлагането е по отношение на лизингованите автомобили. Тези, които се управляват водачи, които не са собственици, или на тези, които управляват рентакар автомобилите, които са взети под наем. С тях имат проблем колегите, предполагам, от Националното управление с правоприлагането. Господин Ананиев, аз без това съм длъжен да подложа на гласуване предложението на колегата Божанов, така че със сигурност ще бъде гласувано и предложението ви е удачно, заедно с колегата транспортна комисия да търси решение на казуса. Но нека първо да дадем думата на колегите от Националното управление, госпожо Пенева, заповядайте.
Благодаря. Искам първо да уточня, че предложението на господин Божанов не включва ППС-та, които са, не са членки на регистрирани в държави, които не са членки на Европейския съюз. Тоест едно турско ППС, съгласно това определение, няма как да бъде ползвателна услуга за пътно таксуване. От тази гледна точка тази дефиниция е непрецизна. Това, което ние сме предложили, второ наше предложение, е притежател на свидетелство за регистрация на превозното средство. Това да е лицето, на чието име е регистрирано превозното средство, съгласно правото на държавата на регистрация. С въвеждането на този термин, независимо дали в закон за пътищата или, както господин Караджов каза, закон за движение по пътищата, ще се постигне и една идентичност с термина, който се използва по наредбата на МВР. И всъщност това е термин, който фигурира на свидетелството за регистрация на всяко едно ППС, което ние притежаваме, когато имаме кола. За съжаление, при транспонирането тогава на директивата, с която е въведен този термин, дефиниция не е дадена. Тоест, ако тук се даде дефиниция, ще се постигне една пълна идентичност и целта на три директиви ще бъде постигната. Ние написахме едно много голяма защита от тази гледна точка. От друга страна, ако се приеме това определение, този термин, то няма да повлияе на санкционирането на нарушенията. По никакъв начин текстовете, които въвеждат отговорност прямо вписания ползвател или спрямо собственика, няма да ги променят. Ще се въведе, би се въвел само една промяна, свързана с уведомителното писмо, което се създава пак с този законопроект, но там ако се впише се впишат и двата субекта, и притежател на свидетелството за регистрация и или собственика, тогава ние ще разполагаме с тези данни и ще могат да си изпращат уведомителни писма и на тези лица, ако те са различни. Пак казвам, те могат да са едно лице, могат да са различни лица. Да.
Само коментар към това, което казаха от АПИ. Всъщност вие казвате, че предложението господин Божанов не че е лошо, просто липсва извън Европейския съюз хипотеза. Това значи, че ако се добави там има А, Б и С, която покрива тази хипотеза, би решил и казус по принцип.
Пенева, отговорите на въпроса.
От една страна е непълно, но от друга страна не е съвсем прецизно, защото директивата не ни дава това определение за въвеждане точно. Тя не дава определението ползвателна услуга за пътно таксуване, а на държател на превозно средство. Холдър, точно така. Холдър сертификейшн.
Директивата е холдър, първоначалният текст на вносителя е превода като държател. Това създава още по-големи проблеми. И всичко казано от тук и от колегата Караджов, и от вас, господин Ананиев, от колегите от Агенция пътна инфраструктура, от колегата Стоянов, аз не знам дали съм бил прав, но е вярно. Просто и на работната група, и на техническа среща след това не беше намерено решение на този казус. И ако не го намерим, то днес няма да намерим, по-скоро да дадем експертното становище, като гласуваме нещо, работещо на колегите в зала, за да може да бъде решен, проблема. Ами, ако мислите, че дебатът е приключил, да подлагам на гласуване текстовете и... Добре, сега първо на господин Божанов да подложа на гласуване предложението за точка 56, който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? 16. Така, минаваме към предложението на колегата Настимир Ананиев по точка 9, като добавяме къмпинг автомобилите, който е за, моля да гласува.
Да.
на колегата Ананиев, което госпожа Петрова изчете, а той припозна. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Добре. Тогава аз ще припозная редакцията на работната група във вторият и вариант, като ще я изчета, тъй като в текста, който имате на предващата страница, има една грешка. Точка 56. Притежател на свидетелство за регистрация на превозно средство и лицето, на чието име е регистрирано превозно средство, съгласно правата на държавата на регистрация. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. И остава да гласуваме в цялост с направените редакционни предложения. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Благодаря ви, колеги. Девети параграф е пред. Десети параграф. Тук нямаме тема. Работваме по тепа текста на вносителя, който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. Добре. 11-ти параграф. Тук работлива подкрепя текста на вносителя и предлага да се създаде допълнителна разпоредба, ново подразделение. Ще направим допълнителна разпоредба. Тук отново имаме редакционните бележки, които отразихме и в основното тяло на законопроекта. Който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Благодаря ви. За заключителните разпоредби, работим по подкрепа текста на вносителя. Така, ясно. Нека да гласуваме все пак подразделението, което е за, моля да гласува. Против, въздържали се? Няма. Благодаря ви, колеги. 12-ти параграф. Така. Отново няколко предложения и отново 12-ти параграф по подобие на 5-ти, на 7-ми, пренаписано от колегите от работната група. Сега ще ми припомнят колегите от секретарите. Имаме ли освен технически бележки и други. Предложение нашето е да отпаднат точка 1 и 2 от предложенията на вносител, защото са извън директивата по логиката на другите наши предложения. Колегата Божанов, предложението е във връзка с предходното предложение, което комисията не подкрепи. Към 9-ти параграф. Други предложения няма. Имаме ли освен технически предложения?
Да, има един проблем в линия 9.
Един проблем, който колегите от Агенция Пътна инфраструктура оказаха. Един срок, вижте, в алинея 9-та. Информацията, която се предоставя на Европейската комисия, това е страница 29, в срок до 19 април 2023 година и на всеки 3 години от тази дата. Първо, че дата не е актуална. Второ, колеги, вие направихте становище, кажете го пред всички народни представители, какъв срок ви е необходим да влезе в сила на закона, за да може да предоставяте тази информация на Европейската комисия.
Той е в директивата.
В директивата е така, господин Енков. инфраструктура. Ако приемем закона с хипотетична редакция, че алинея 9 ще ви задължи да предоставяте информация на Европейската комисия от дата на обнародване на закона, аз съм убеден, че вие няма да сте готови. Това е вашето становище, което изразите на работната група. Така че молбата ми е да кажете в какъв срок, може би господин Балабанов тук е хубаво да се намеси, в какъв срок, но искам вие да го кажете, бихте могли реалистично да подготвите тази информация, да бъдете, съответно да бъде в мен Европейската комисия.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, в общи линии, за да може да дадем тази информация, най-напред ще трябва да се реализира това автоматизирано търсене, за което в следващите там разпоредби, мисля, че беше дадено 6 месеца. Т.е. ние ще имаме 6 месеца да го реализираме, след което минимум 6 месеца да заработи, за да може да ни дадем някаква информация, тъй като в противен случай ни реално няма какво да дадеме на Европейската комисия, така че нашето предложение, това поне една година напред да бъде изместено. И след това да си спазваме срока 3 годишен, който трябва да даваме на всеки 3 години. Но всеки 3 години спрямо дата 19 април 2023 година.
Генов, заповядайте. Добре, господин Балабанов.
Това е много добре, нали, че за 6 месеца ще ги свършите неща, ама не може ли вторите 6 да ги направим на 3? Нали, с ваше съгласие, разбира се, защото искам малко по-голямо напрежение на администрацията, по-голямо напрежение, когато вече тези неща са създадени и да си видим предишния опит от това, което е както се случва. Не просто като вариант го предлагам, а ако трябва, изкоментирайте, ви кажете.
Да внеса малко яснота. Реално ние тук трябва да представим какъв е броя автоматизирани търсения. Т.е. колко автоматизирани търсения в другите държави членки по отношение на нарушението имаме. Това трябва да го представим на Европейската комисия. Тъй като ние не сме спазили първия срок, който бил 19 април 2023 година, тя реално иска след този срок на всеки 3 години ни да докладваме за това нещо. И пак казвам, нашето предложение е това да бъде поне първата година след като ни въведеме това автоматизирано търсене, след това да си спазваме 3 годишния срок спрямо датата 19 април 2023, т.е. следващото докладване да бъде до 19 април 2026 година.
Заповядайте, господин Ананиев.
Благодаря. Имаме ли всъщност някаква наказателна процедура от това нещо или не? Това е само някакъв механизъм на информационен, който имам пред срещу България. Може ли да има наказателна процедура за непредоставяне на тази информация?
Да. Това е важен въпрос, колеги. Искам
да чуя,
не мога да кажа подобно нещо. Ако не изпълним това, няма да спазим директивата, европейското законодателство. Да, да. Ако не докладваме на всеки 3 години от тази дата, тъй като ние имаме поне 6 месеца технически изменения и промяна, най-логично за нас беше първата дата на уведомяване на комисията да бъде, не, първата, която да заложим в закона, да е 19 април 2026 година, за да съвпадне с уведомяванията от всички други държави. Защото още, даже в самата директива е предвиден дълъг срок, не да се докладва на 3 месеца на една година, а на всеки 3 години.
Караджов, заповядайте.
Само, че не по тази точка, ако по тази сте приключили, защото мисля, че стана ясно. За първите две точки много бързо минахме и исках да задам въпрос. На място ли е тогава, да го кажа? Сега това, което вие, доколкото разбирам, уважаеми господин председател, сте предложили първа и втора точка да отпадна. Чух, че защото не са по директивата. Въпросът обаче, че те не са лоши точки. В смисъл, според мен, са добре предложени. Какво? И ще помоля колегите от то управлението да ги доразяснят. Но това, което аз разбирам от предложеното е, че едното просто предоставя възможност за картово плащане на съответните такси. Тоест дава се възможност по-голяма на гражданите да си заплащат през карта, а не непременно да се ходи да се плаща на място. Сега, другото, което е хубаво също да се доразясни, е възможността за издаване на разширяването, възможността да се издава електронен фиш за нарушения, като се ползва платената пътна мрежа, без да е заплатена на тол такса или ако са декларирани грешни данни. И двете мисля, че са си на мястото и бих помолил господин председател, ако може да ги разяснат на останалите колеги, защото е хубаво да ги гласуваме и да бъдем за. Да, благодаря.
Да, благодаря ви, господин Караджов, за изразеното мнение. Колеги от Агенция Пътна инфраструктура. И те бяха доста добре разяснени от колегата Караджов, но кажете си вашето становище.
Да, извинявайте, и трите пункта отстраняват технически грешки, допуснати при приемането на закона на предишни етапи. Тук не става въпрос за допълване на отговорността на сегашен етап за издаване на електронни фишове на тежки ППС-та. По първата точка става въпрос за плащане на максимална тол такса с карта на в кола, когато се е спре от наш контролен екип. Предвидено е заплащане в закона на компенсаторна такса и на уикенд винетна такса. Предполагам, че чисто по технически причини максималната тол такса не е включена в предишния законопроект. По същия начин се получи с предното изменение на закон за пътищата, където се прие промените за над 3 нарушения за леки ППС-та да се считат автоматично за анулирани, за да може самата система да ги анулира. Впоследствие се получи една смяна на точките и самия закон препраща към друга точка в момента. Относно фишовете е малко по-дълъг. Ще започна с един малък исторически преглед. Съжалявам за отнетото време. 2018 година се обединяват 4 законопроекта на Закон за пътищата. В първоначалния проект, в който фигурира този текст, се отнасят до абсолютно всички нарушения за неплащане на пътна такса, както винетни, така и тол такси. Впоследствие, при обединяването на 4-те закона в един общ законопроект, това тире 3Б е изпуснато по технически причини. В същото време мотивите към законопроекта по никакъв начин не са променени. Тоест, становището на законодателя, че трябва да бъдат санкционирани всички тези нарушения, винаги е било едно и също, то не е променено. На второ място, в закона за пътищата и в закон за движение по пътищата, най-вече закон за движение по пътищата, където са нашите санкционни норми, фигурират няколко текста, които обосновават отговорност за издаване на фишове по 3Б. Ние имаме препращане за издаване на електронни фишове за тежки ППС-та. Даже тази календарна година се прие нов текст, който урежда връчването на тези фишове по 3Б с закон за държавния бюджет. Тоест няма логика да е създадено нещо, да се уреждат норми, които уреждат връчването, анулирането при декларация, че друг е бил водач и така нататък. И най-важното нещо, което искам да кажа, всъщност, че тази норма на 189 Ж, тя не обосновава отговорността, тя не обосновава административно-наказателната отговорност. Тя урежда начина, по който се издава електронния фиш. Отговорността е уредена в 4 други текста. В 179, в няколко алинеи, в 187А, също в няколко алинеи. В тази връзка ние не нарушаваме по никакъв начин закон за нормативните актове. Ние не обосноваваме по аналогия отговорност. Ние нямаме празнота, защото самата норма е чисто процесуална.
Благодаря ви, колеги. И колегата Караджов беше достатъчно убедителен. И вие оттегляме направеното от нас предложение. Какво по-нормално има това? Ние го направихме заради принципната и позиция, но няма да е прецедент. Вече две такива оттеглихме за онези текстове, които не транспонират изцяло директивата, тъй като по много от тях имаше, знаете, бележки. Потретвам се отново по тази тема от колегите от браншовите организации. Колегата Димитров, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господа и госпожи народни представители. Сега по отношение на издаването на електронните фишове, ние няколко пъти сме го коментирали, в това число и в работната група. Нашата принципна позиция е, че ние не сме против да бъдат издавани електронни фишове. Сега има и големи администрации, както и автомобилни администрации, които нямат такива правомощия и затова не бих подкрепил госпожа Пенева дали е техническа грешка, дали е била волята на народните представители. Факт е, че те към така действащия законопроект има основание да се твърди, че не са имали право да издават електронни фишове. Това е един спор, който имаме с госпожа Пенева и сме го обсъждали, не е нещо ново. И имаме, може би, десетки решения, сега тя ще каже, че сигурно има стотици, които не е така, но съдебни решения, които потвърждават нашата теза, че Националното тол управление нямат право да издават електронни фишове за тежкотоварния трафик. Издавани са и имат право да издават актове, имат право да издават наказателни постановления. И затова отварям скобата. В момента, знаете, още при стартирането на тол системата има изключително голям брой нарушения, които висят на врата на всички превозвачи. Точно за това имаше и дискусии по отношение на предекориране, което трябваше да е влязло вече. Аз лично не съм запознат това да се случва. И затова правя предложение, ако все пак се приеме да имат право да издават електронни фишове, то да е за нови нарушения. Не всички стари, които са поради, няма да квалифицирам какви причини, възникнали. Да става ясно, че от тук напреде за нови нарушения те имат право да издават електронни фишове. За старото и нека да оставим преценката на съда в крайна сметка, която практика е противоречива. И отварям скобата, защото преди малко ме попитахте по отношение на бордовите устройства с ясното съзнание, че вече мина като параграф и в работната група, просто сега открих, че текста не съответства на директивата, тогава също предложихме текста да е едно към едно към директивата. Преписали сме половината законопроект от директивата по отношение на различните разпоредби, предложихме и за бордовите устройства и отговорността също да е текст едно към едно от директивата. Отварям го просто като скоба. Благодаря.
Благодаря ви. По първата засегната господин Димитров тема, по отношение на това от кога ще влезе сила, ако бъде прието, това ще го регулираме евентуално, ако бъдат прети по вносител точка 1 и 2 в последният параграф, т.е. кога ще влезат сила тези 14 параграф. По другата тема, точният превод не